Tak, děkuji, že jste dali přednost Bohu před kolotoči. A nevím, jestli s vámi vyjednával někdo jako já se svou dcerou, že všechno má své pořadí a kolotoče budou. Tak doufám, že to můžete brát jako odměnu. A myslím, že jsem se s tím tématem hodně pral. A nebylo to tak jednoduché, protože přesně jak říkal František, co říct o tak velkém tématu, jako je víra. Takže dneska budeme mluvit o víře jako takové, o samé jakoby podstatě víry. A na začátek já vám dám takový jakoby obraz. A představte si, že prostě každý z nás je řidič, každý z nás má své auto a každý z nás prostě někam jde. A jsou takové tři důležité věci, co každý řidič musí vědět a znát. Jedna z těch prvních důležitých věcí je, jak neohrozit ty další řidiče. Musí znát pravidla silničního provozu. To další musí znát jakoby i to své auto. Musí znát, jakoby, jak se staral o to auto, aby sám nenaboural, aby ho sám nepoškodil, servisní prohlídky a tak dále. A ta třetí, taková důležitá věc je, musí vědět, kam jede. Takže my všichni jsme řidiči svých životů. My všichni, každý jeden z nás, máme svůj život a my ho řídíme a my někam jedeme. A je hrozně zvláštní, jak v dnešním světě, když se někoho zeptáte, někoho zastavíte, vlastně se ho zeptáte, kam jdeš, kam jedeš, kam míříš, nebo kde by si chtěl skončit, tak se může stát, že potkáte člověka, který poprvé v životě se vlastně zamyslí nad tím, kam vlastně jde. A co s tím bude dělat. Takže to je ta otázka v tom dnešním uspěchaném světě, kterou si vlastně ani nepoloží. A já jsem takový zvídavý člověk, tak mě to vždycky jakoby zajímalo. Mluvám se na to depresivní téma, obraz. Ale co by lidé řekli na mém pohřbu? Až zemřu, tak co lidé řeknou, jakoby, až budou odcházet? Co o mě řeknou? Nebo co mi napíšou na náhrobek? Tady nedávno jsem jakoby přijímal do své práce nového stážistu a ona pak o mě řekla, že jsem vtipný a moudrý. Tak to se mi líbilo. To bych se nezlobil. Poslouchej, ženova. Ale byl bych rád, aby to byla pravda. Byl bych rád, aby to opravdu bylo míněno. Takže dnes se hlavně zastavíme nad tím tématem, kam jedeme. Protože ty pravidla silničního provozu, to už se učíme od školky, že jo, prostě neber si nic bez dovolení, neber se silnějším, omluv se, chovej se slušně, když se paní vychovatelka dívá. To jsou všechny věci, co se naučíme v životě. A pak takový to, jakoby, jak neuškodit sami sobě, tak prostě chodíme tím životem, sbíráme ty jizvy, sbíráme ty zkušenosti. A já nedávno jsem se sdělal o tom, že už jsem se zase naučil další věc, že když budu montovat žárovku, tak bych měl vypnout pojistky. Prostě furt se učíme. Ale dneska se zastavíme tím tématem, kam jdeme. Na té cestě, mezi těma všema ostatníma řidičima, v té koloně těch aut, kam vlastně jedeme. A na začátek ještě já bych vám dal takový příběh, teď jsem ho slyšel a moc se mě líbil. A za prvý má takové jakoby pohádkové jakoby pozadí, pohádkové téma, jak všichni známe Pyšnou princeznu a všichni známe ty dvě království, jak v tom jednom se nesmělo smát a zpívat a v tom druhém, že se smělo, jak ten švec musel do toho druhého si zaspívat a pak zpátky, vypadalo to hrozně směšně a divně. Pak taky má oblíbená pohádka Šinu, smutná princezna, tam taky, že to bylo vždycky to vždy s humorem, to jedno království a tak dále. Takže existuje jedna sci-fi povídka, která vypráví o celé jakoby, republice, o celém státě, kde byl zakázaný humor. Protože zkrátka ta společnost byla taková cílevědomá, taková velmi výkonná a prostě si řekla, že humor nedává smysl, je matoucí, působí nepořádek, snižuje efektivitu, ekonomiku a tak dále. Prostě zakázali humor. Nicméně zůstal někde mistr humoru, který se skrýval, protože veškerý projekt humoru byl trestán. Že ten mistr humoru se skrýval a vydali se ho hledat, jak už to bývá mladí lidé, že mě co zakážete, tak oni, že ho potom jdou. Takže šli, hledali, našli toho mistra humoru a teď se ho ptali. Tak mistře, co je to ten humor? Je humor to, že otevřeme ústa a děláme ha-ha-ha? A mistr nejde tak zmateně se dívá. Říká, no jako trošičku v tom humoru je, ale humor samotný to není. Humor je o něčem úplně jiný. Tak oni, no tak je to o tom, že jako bránice se začne jako houpat nahoru dolů a to. On, no, trochu v tom humoru je, ale humor to není. Tak oni, a už to mám. Je to jako dohromady, se začne dívat ta bránice, otevřou se ty ústa a člověk udělá ha-ha-ha. A vy jste, no, ne, furt to není, jako jste blízko, ale humor je úplně něco jiného. Říká, humor je, když je nějaká vtipná situace, a my pochopíme, že je vtipná, a to v nás zažehne nějakou tu jiskru humoru, to pochopení, a tahle ta jiskra zažehne tu řetězovou reakci, která rozhýbá naší bránici a která otevře naše ústa a my se začneme smát. Řekl, a ta jiskra, to je ten humor. Protože to všechno jsou vnější projevy a bez toho vnitřního pochopení, jak je v té šíleně smutné princezně, musíme se dopídit pointy vtipu a pak to bylo to ha, ha, hi, hi, he, he, ho, ho, a já nevím co. Že ta jiskra je ten humor. Kdybychom si dali to poradenství a řekli bychom si, že by existovala země, kde by byla zakázaná láska. A vy byste hledali toho mistra lásky, který by se skrýval, protože prostě láska je živel, který je vymýcen. Když si představte toho mistra lásky, za kterým přijdou ti lidé, kteří nevědí, co je to láska. A začnou se ho ptát. Mistře, je láska takové to telefonování a SMS-kování, takový to zavěs ty, ne, zavěs nejdřív ty, ne, já počkám, až zavěsíš ty. Tak mistře řekne, no, takhle malinko to k té lásce patří, ale láska je opravdu něčím jiným. Můj řeknou, tak co to je? Jako, já pracuji s mladými, tak ty obrazy jsou možná trošku pro vás moderní, ale taková je realita. Takže dneska by se ty mladí zeptali, protože mladí šli za tím mistrem lásky. Takže mistře, co to je? Jako, že dva se líbají, mezi tím se dělají selfie, ještě si posílají SMSky, přestaň ty líbat první, ne, ty přestaň líbat první a tak dále. Je to láska. Je v tom malinko z lásky, ale láska to není. Tak dělají oboje. Ne, ne. Láska je právě to, co nedokážeme popsat. Láska je ta jiskra, co přeskočí mezi dvěmi lidmi. Láska je ta, co zapálí právě tady ten ohňostroj těch věcí, který jsme si přísahli, že my nikdy dělat nebudeme. A přesto jsme je dělali. Láska je ta jiskra, která není vidět. Láska není. Nejsou ty vnější projevy. Láska je ten vnitřní zápal. A my žijeme ve světě, který často zaměňuje ty vnější projevy za ty vnitřní, že jo? Kolik už jste viděli filmů, kde hlavní hrdinové se spolu vyspí a pak začnou přemýšlet, jestli se vlastně mají rádi, co k sobě vlastně cítí. Že jim zvíjí vědou po těch tělesných projevech, po těch vnějších a pak vlastně začínají zkoumat, jestli je tam ta vlastní jiskra. Ale podstata lásky je v té jiskře. Protože bez ní je to všechno falešné. A teď půjdeme dál do třetice, dneska to je pohádkové. Co kdybychom šli za mistrem víry? Co kdybyste vy, kdo jste věřící, odešli teď ven, a někdo by se vás zeptal, o čem je vlastně ta víra? dneska, protože máme to odpolední shromáždění, jak to úplně nedává ten smysl, ale většinou je to takový to víra o tom, že místo toho, aby si spal v neděli ráno o hodinu déle v posteli, tak spíš hodinu déle v postele? Ano, i někdy je taková víra. Ale víra to není. Nebo co by to mohlo být? Že se zavřenýma očima mluvíš do prázdna? Je to víra? No mám to takhle malinko z víry, ale víra to není. Víra je něco jiného. Víra je jiskra, která přeskočí mezi námi a Bohem. Víra je jiskra, kdy skrze Boží milost se v nás něco zapálí a hoří to. A tahle jiskra ještě zvláštní v tom, že zapaluje to dobré a spaluje to zlé. A je to ta jiskra, ten oheň, který pak hoří celý náš život. Nikdo z nás není dokonalý. A ve mně ta jiskra stále hoří a stále má co zapalovat a co spalovat. Já jsem vyrostl spíš v nevěřícím prostředí a kdybyste mým spolužákům na střední škole řekli, že prostě já jednoho dne tady budu stát v Třebíči a budu tady kázat, tak by se vám vysmáli. Protože já jsem byl ten největší pařmen. Většina lidí má jakoby tu jednu partu, já jsem na jeden čas tři party. Prostě jsem si maximálně užíval života. Nicméně jel jsem hodně divoce, ale taky jsem se trápil, protože jsem věděl, že jedu bezcílně, že to nemá vlastně smysl. Takže jsem jel velmi riskantně, protože vlastně jsem si přál, aby to skončilo. Pamatuju si, že jeden čas jsem tak toužil po pořádu ve svém životě, že jsem přemýšlel o tom vstoupit třeba do armády nebo do kláštera, prostě někam, kde bych prostě můj život začal mít ten řád. Přemýšlel jsem velmi vážně o cizinecké legii a tak dále. Ale pak přišla ta jiskra. Pak přišla ta jiskra, že skrze určité lidi, kteří mi prostě začali ukazovat v Bibli, co Bůh udělal pro můj život, tak najednou já jsem začal v sobě cítit vděčnost, touhu být s Bohem, touhu nějak to oplatit. A tahle ta jiskra zažehla to, že tady dneska můžu stát a být s vámi. Že podstata té víry je v té jiskře. A můžeme dělat mnoho náboženských úkonů a můžeme se modlit a chodit v neděli do kostela. A můžeme dávat dary a můžeme projevovat milostrenství. A pokud tam není ta jiskra, tak to není víra. Je to jenom náboženský úkon. Zdravou víru poznáte podle toho, že ten člověk má radost za života. Že ten člověk ví, kam jde. Neví, co očeká po té cestě, ale ví, co očeká na konci té cesty. Dokáže se radovat uprostřed nesnází. Možná nezná všechny otázky a odpovědi, ale zná ty nejdůležitější. A tomu dává ten vnitřní klid a pokoj. Zkrátka, člověk se zdravou vírou není takový ta chcíplá krysa. Je to člověk, co má rád život. Je to člověk, co si umí i ze sebe udělat legraci. Do člověk, který ho baví žít, ale ví, že ta zábava není smyslem jeho života. Ví, že ještě někde lepší místo, na které se prostě těší. A protože se těší, tak má prostě radost. Že takhle nějak se dá poznat zdravá víra. Je to velmi těžké. A navíc, jak jsem říkal, ta víra jde předstírat. A to je to horší poznat někde člověka. S vírou. A upřímně, když se díváme na Ježíše, a já to říkám často, už jste to určitě ode mě slyšeli, Ježíš nechtěl věřící lidi. Ježíš vždycky někam přišel, sednul si a chtěl být se svými učeníky a najednou se kolem něho vyrojili tisíce lidí a tak on teda se sednul a vyučoval je a potom odcházel. A potom za ním šli ti, co uvěřili v něj. A on se k ním obrátil a řekl, chcete-li být skutečně mými následovníky? Chcete-li být skutečně věřící lidé? Tak musíte dělat to, co dělám já. Musíte žít tak, jak já jsem žil. Nestačí ve mně věřit. Musí tam být ta jiskra. Musí to být opravdové. V češtině máme takový krásný obrat. Ten člověk nemá jiskru. Je ještě hezčí obraz jak toho, že nemá to ducha. Ale dneska budeme s tou jiskrou. Občas si to řeknete si jako ten film, to představení, prostě to nemělo jiskru. A já bych dneska chtěl mluvit o dvou typech lidí, kteří podle mě postrádají tady tu jiskru. Co je zajímavé, že jsou takový jako dvou táborech. Jedni jsou jako nevěřící a ty druzí jsou věřící, ale dle mého obě ty skupiny postrádají jiskru. Ta první skupina, jim říkáme něco jisté. Pozor, to je opravdu terminus technicus, něco jisté. To už používá více lidí. Naše země je prohlašována za nejvíc ateistickou zemí na světě. Ještě se tam pereme na severu, co to je Litva, nebo Estonsko, nebo prostě jedna z těch pobaltských republik. Omlouvám se, já si vždycky pletu. Estonsko. Mému americkému kamarádovi, vždycky, když on jsem přijel jako misionář, tak to bylo to první, co mu ten mladý člověk jakoby vmetl do tváře. Hala, víš to, jakože my jsme nejvíc ateistická země na světě? A ona to přišla takovou jako skvělou odpověď. Ptal se, to je moc zajímavý. A ty jsi ateista? A v čem se ten mladý člověk zarazil, řekl, no, já vlastně nejsem ateista, já jako věřím v něco. Neříkám tomu Bůh, neříkám, že je to osoba, je to prostě něco v mém životě, co jako se snažím nějak následovat. Ale do kostela, do církve, tam nepůjdu. Nepotřebuji. Anglický spisovatel Gilbert Keith Chesterton jednou napsal, je velký omyl domnívat se, že když lidé přestanou věřit v Boha, nebudou věřit v nic. Naopak, budou věřit v cokoliv. Prostě lidé cítí, že je tam nějaké to prázdno, to vakuum, a tak se ho snaží naplnit. A většinou se ho snaží naplnit tím něčím. A měl jsem tady kázání, listopad to bylo, nebo prosinec, a měl jsem to štěstí, že předtím se konala konference o té placaté zemi. Měl jsem kázání na téma pravda. Nebudete věřit tomu, ale před dvěmi týdny byla druhá konference. Byla druhá konference věnovaná Flat Earth teorii, prostě teorie placaté země. A tam jsem navnadil doma ženu, že jí dneska zodpovím tu otázku. Logická otázka, že jo? Když je země placatá, co se stane, když přijdu na konec té země? Spadnu? Ne, oni už mají odpověď. Raději to přečtu, protože je to dechberoucí. Víme, že kontinuální cesta východ-západ je realitou. To znamená, když jdu na západ, najednou jsem na východě. Jedinou logickou možností pro ty, kteří jsou opravdu svobodnými mysleteli, je to, že časoprostor je ovinutý kolem, čímž získáváme efekt Pacmana. To je taková ta hra. To je taková ta počítačová hra, když dojdete na konec jedné obrazovky, tak se objevíte na tom druhé. Že tímto představitelé placaté země vysvětlili, co se stane, když dojdete na konec té placky. Objevíte se na druhém konci. A jdete dál. Komu čest, tomu čest. Autorem tohoto příspěvku je hudebník Darren Nesbitt. Bůh má skvělý smysl pro humor, nebo já nevím, je to taková ironie, že před pár set lety církev obhajovala placatou zemi a myslitelé se jí vysmívali. A dneska svobodní myslitelé obhajují placatou zemi a my věřící se tady smějeme. Jak píše kazatel, není nic nového pod sluncem, všechno už tady bylo. Takový začarovaný kruh, takový, objevíte se tady a jste nejenom tady. Zkrátka, potkat opravdu ateistu je velmi vzácné. Spíš se většinou setkáte s něco jistou. To znamená s člověkem, který věří v něco. Problém s něco jistým je to, že to většinou vlastní výtvor. Že stvořitelem toho náboženství je ta osoba. A většinou si všimnete, má to takové podobné věci. Za prvý, ta jeho víra je mu velmi příjemná. nemusí nic moc měnit, nejsou tam překvapení, žádné požadavky na jeho chování, a když jsou, tak má svobodnou vůli s nima nějak manipulovat a říct, no teď to neplatí, teď to platí. Supuje to tak nějak ten směr a cíl a vypadáte oduševněle a intelektuálně na párty. Jo, já nejsem nějaký materialista, já mám nějaký směr a cíl. Ale jak říká jeden citát, když člověk myslí, Bůh se směje. A já psal v Bibli, že Bůh se směje a vysmívá všem těm, kteří věří v modlu. Bůh jim říká, vy jste si tady vytesali modlu z kamene, ze dřeva, ze zlata a teď věříte, že ten neživý kus toho kovu, toho dřeva, nějak zázračně povede vaše kroky. Ta modla dodala těm lidem, jak by naplnili to vakuum. Měli tam nějakou tu vyšší moc. Stvárnili si ji. Obraceli se k ní. Ale jak by něco vytvořené našima rukama, našima myšlenkama, nás mohlo vést někam dál, víš? Od kdy stvoření převyšuje tvůrce? Bůh říká, já jsem vytvořil tebe, jsem vytvořil tvé auto, jsem vytvořil všechny ostatní řidiče, jsem vytvořil všechny jejich auta, já jsem vytvořil a ovládám tu silnici, po které jedeš, a já ti říkám, že já jedině vím, jak tam můžeš bezpečně dojet. Něco jisto říká, já se raději spolehnu na mapu, kterou jsem si právě namaloval na koleně. Nemluv mi prosím do toho. Já si svou jiskru vykřešu sám. Takže to je ta jedna skupina, něco jisté. A pak je tady druhá skupina, jakobyste, neprý z Jakobíny, jsou to jakobyste. Vysvětlím, tento termín pochází od mého oblíbence Maxa Kašparu. To jsou lidé, co znají Boha a prohlašují, že ho formálně následují. Dělají všechny ty správné formální úkony, chodí do kostela, modlí se, ale něco tam nehraje. Něco tam chybí. Je to o těch vnějších věcech, ale chybí tam ta jiskra. A hrozně těžko se to poznává. Jsou to ti samí lidé, které Ježíš potkal, když byl zde na zemi. Jeho otec dal Izraelu ten zákon, zákon plný životodárných přikázání. A když Ježíš přišel po určité době, tak se nestačil divit, co s těma přikázáníma udělali. Přišel do doby, kdy ty nejduchovnější lidi dělali naprosto strašné věci a všichni k ním zhlíželi, úplně všechno překroutili a říkali, my víme, jaká je Boží vůle, my jediný to děláme správně a kdokoliv to nedělá jako my, tak je špatný. Mimochodem, jedno z poznávacích znamení těchto lidí berou se hrozně vážně a nemají smysl pro hlavu. Je to příklad, to vysvětlení toho termínu, jakoby, je to příklad z jakoby operací. To znamená, jdete k doktorovi a doktor řekne, mám špatnou zprávu, máte tady v oblasti břicha nějaký nález, je nutná operace. A řeknete, tak dobře, dobře, půjdeme na operaci. Jdete do té nemocnice a ten chirurg vám také rozřízne to břicho a pak ho zase zašije. A pustí vás domů. A vy chodíte a máte pocit, jako by jste byli zdraví. A máte tu jizvu a říkáte, byl jsem nemocný, ale už jsem zdravý. Ale je to jako by. Máme dojem, že jsme jako by po operaci, ale protože jsme nešli do hloubky, tak ta nemoc tam stále je. Žijeme ve světě vztahů a byli jsme stvořeni pro vztahy. Zaprvé máme vztah sami se sebou. To, jak člověk vnímá sám sebe, je hrozně důležité. Za další máme vztahy s lidmi okolo sebe. A ještě navíc máme vztah, my věřící, s naším stvořitelem. A tam není o to, jako, který vztah je důležitější a tak. Prostě všechny ty vztahy jsou stejně důležité. Jako člověk, který pohrdá sám sebou, nebývá moc dobrý věřící. Člověk, který má špatné vztahy se svým okolím, nemůže o sobě říkat, že, jak říká apoštol Jan, jak můžeš milovat Boha a nenávidět bratra, který je vedle tebe? Co je v těch vztahy vždycky nejdůležitější je, jestli jdeme do hloubky v těch vztazích. Jestli jdeme do hloubky sami se sebou. Jestli jsme upřímní sami k sobě. Jestli se na sebe díváme takový, jaký jsme. Pisatel listu Jakubova říká, že jenom hlupák se podívá do zrcadla a nic se sebou neudělá a odejde, když vidí v tom zrcadle, že něco špatně. Jenom hlupák se dívá do zrcadla, vidí, že má něco v zubech, podstáté vlasy a nevím, co všechno. Já jsem dneska začal dělat opar. Prostě jenom hlupák se zadívá a nic s tím neudělá, odejde. A říká, to nic nebylo. Tak je důležité, jestli máme opravdu hluboké vztahy s lidmi okolo nás. Jestli opravdu jdeme do hloubky vztahy okolo nás. Nebo jsme jenom ti známí, co na sebe mávno, co se zdraví, co se na sebe usmívají. Ale potom hned za rohem mluvíme špatně o těch lidech. A jestli jdeme do hloubky se vztahem s Bohem. Pointa totiž v tom, že jestli nejdeme do hloubky, tak ty vztahy jsou povrchní. Je tam povrchnost. A povrchnost, co dělá, je, že zabíjí vztahy. A povrchnost je také většinou nepoctivá. Stejně jako ta operace je nepoctivá, tak jsou nepoctivé naše vztahy. Když předstíráme, že jsme s někým dobrý přítel, ale v podstatě s ním nechceme přátelit a jenom vnějšně předstíráme dobré přátelství, ale vnitřně tam nic není. To je nepoctivost. Nikdo by nic takového nechtěl, že od svých nejlepších přátel. Být poctivý ve vztazích se totiž vyplatí. Je to takové jakoby dobré spoření. Je to něco, kde si vypěstujete dobrý kapitál. Protože pouze tehdy, když jste poctivý, tak ty vztahy začnou narůstat. A výsledkem tady toho kapitálu je vlastně radost ze života. My jsme byli stvořeni naším stvořitelem k tomu, abychom měli radost ze života. Občas některý křesťané mají pocit, tohle je očistec, tady to je utrpení, nějak tady přetrpme, aby jsme se dostali do toho lepšího. Ano, jako je to svět plný hříchů, dělou se tady strašné věci. Nicméně my jsme byli stvořeni k radosti a původně tady to byl ráj. Že všichni lidé touží radovat se, všichni lidé touží milovat a být milováni, všichni lidé touží mít hluboké vztahy. A my nebudeme mít radost ze života a nebudeme mít spokojenost a lásku, pokud zůstaneme povrchní. Pokud budeme nepoctiví. Jako ta operace nebyla poctivá, ani naše vztahy nebylo poctivé. Budeme mít jizvy, budeme se tvářit, že jsme odpustili, přešli, ale pokud tam nebude ta opravdová jiskra, tak to nikdy nebude pravé. Vevnitř to bude dál hnít. A jednou to prostě vyhně a praskne. Tohle ty věci dělají. Jakoby jste předstírají, že mají jiskru, že hoří, ale vlastně nehoří. A to je něco, co Boha trápí úplně nejvíc. Věřící znají ty známé verše ze zimy, že ano? Ty jsi vlažný. Kéž bys hořel nebo byl studený. Ale ty říkáš, že hoříš, ale přitom nehoříš. A nebo Ježíš, když mluví se zákonníky. Tak on prostě říká, slepí vedou slepé. On říká, jsme my snad slepí, my vůdcové tohoto národa. On říká, kdybyste byli slepí, jak je to v pohodě, ale vy říkáte, že vidíte. A to je ten problém. Jste slepí, ale tvrdíte všem, že vidíte. Takže tady máme ty dvě skupiny. Je zajímavé, že přestože stojí na dvou opačných barikádách, jedni jsou věřící, jedni nejsou věřící, má něco společného. A to je to, že dávají přednost těm vnějším projevům a buď maskují nebo nahrazují ten nedostatek toho vnitřního ohně, té jiskry. Víra, je napsáno v Bibli, víra přichází ze slyšení. Jak bych mohl uvěřit, když mi nikdo nezvěstoval? Že víra přichází ze slyšení. Nicméně existují tam dva takové zabijáci víry. Jeden z nich je strach. Strach z toho předat volant někomu druhému. Já řídím svůj život. Já vím, co je nejlepší pro mě. Proč bych se svěřil někomu jinému? Byla skvělá ilustrace, Zdenka. Ano. Já věřím, že přejedeš tu propast. Ale svěřit ti můj život? To už... Mám strach. Mám strach, že zemřu. Tenhle strach nám většinou brání udělat ten krok víry. A já mám v sobě takovou zvláštní věc. Já jsem velmi dobrodružná povaha. A jsem taky hrozný srap. Je to hrozná kombinace. Takže já si dneška pamatuju, že tam u nás v jižních Čechách byla skluzavka. Jo, dneska děti mají ty vodní ráje, my jsme měli jednu skluzavku. Byla taková černá a vždycky si člověk musel vyníst takovou tu igelitku vody, aby si ji polil, aby si nespálil břicho nebo zadek. A byla hrozně vysoká. A já jsem vždycky stál podál a hrozně jsem záviděl všem těm dětem, co si mě sklouzal, protože to vypadalo, že si to hrozně užívají. A já si to taky chtěl užívat. Ale měl jsem strach. Dokonce si pamatuju, že minimálně jednou jsem si stoupnul té fronty. Byl jsem po tom žebříku a pak jsem nesklouz. Protože to bylo hrozně vysoký. Protože jsem strašpitel. Protože jsem měl strach, že se ublížím, co se mi stane, nebo tak. Takže nakonec jsem udělal takové to fakt takové trapné, jo, jak se pak skrz všechny ty na tom žebříku jako jdete dolů, jo, ten zbabilec. Jo. Raději jsem riskoval, což pro mě, protože já jsem ten, co byl důležitý, vypadal před ostatním. Jak si vemte, že to bylo pro mě důležitější, raději ponížit sám sebe, než riskovat ten sjezd dolů. Se přiznám, že toho si pamatuju, ani si nepamatuju, jestli jsem to někdy sjel. Mám pocit, že už jsem byl pak větší, o dva roky později jsem to možná sjel. Ale do dneška si pamatuju ten pocit, když stojíte na vrcholu té obrovské skluzavky, tam dole se blíží ta voda a vy prostě máte strach se sklouznout. A to je něco, co jsem viděl u mnoha lidí, že prostě viděl jsem lidi, kteří se vyskytovali kolem skupiny křesťanů, protože v nich něco viděli. Viděli, že ty křesťané si užívají života. Viděli, že ty křesťané mají nějaké zodpovědné otázky, které oni nemají. Viděli, že ty křesťané mají vztahy, jaký oni neměli. Když jsem dělal ty English campy, tak to bylo něco, co tam jakoby lidé psali do těch dotazníků na konci. Psali, no jo, každý večer jsem mluvil o Ježíši, o Bohu a tak dále, no jo, jedním uchem jsem, druhým tam. Ale mě zaujalo, jaký jste měli mezi sebou vztahy. Tam prostě přijela skupina z Ameriky, tam přijela skupina z Čech. A oni spolu spolupracovali a oni se nenadávali, nepomlouvali, oni na sebe nebyli hnusní, oni se pozbuzovali, oni se měli rádi. A to je něco, co já jsem nezažil ve své rodině, to je něco, co jsem nezažil ve svém školním kolektivu, to je něco, co chci. Vypadá to, že vy máte něco, co já chci. Ale mám strach. Mám strach udělat ten krok. Mám strach sklouznout. Některý ty lidi ten strach nikdy nepřekonali. Vzpomínám si na hodně lidí, kteří se jako tak vyskytovali kolem nás, kolem mne, a nikdy ten krok neudělali, protože ten strach zabil tu jejich víru. Víra je zkrátka jako poker. A každou partii musíte dát takzvané all in, všechno nebo něco. Je to zvláštní, ale Bůh to tak nastavil. Znám lidi, co šli do Bible, aby dokázali, že je to naprostý nesmysl a nakonec uvěřili. A znám lidi, co vyrostli ve věřící rodině, byli věřící a šli na teologickou školu a svou víru ztratili. Víra je hrozně zvláštní věc. Bůh od nás očekává, že opravdu sadíme celý svůj život. Protože on vsadil život svého syna, abychom byli s ním. On vsadil svého jediného syna na to, abychom my mohli být s ním. A od nás očekává to samé. Že vsadíme svůj život, celý svůj život na to, že budeme věřit v neviditelného Boha. Bůh není ani pojistka, ani nouzový plán. On je ta jediná cesta. Takový druhý zabiják víry je pojmenovaný v Biblii velmi zvláštně, pojmenovaný jako tvrdé srdce. Ježíš konal zázraky a když začal svůj misi, tak byl v jednom městě Kafarnaum a tam dělal ty zázraky a uzdravoval a léčil a vyháněl démony. A všichni lidé byli úžasní a začali v něj věřit. A pak přišel domů do Nazareta a udělal ty samé věci. A všichni byli také úžasní, ale začali si říkat, co pak to není ten, syn tamhle toho? A nevěřili z něj. A Ježíš pro jejich nevíru nemohl vykonat zázraky a podělil se tvrdosti jejich srdce. Tvrdost srdce je něco, když se rozhodnete zatvrdit, zabetonovat své srdce. Když víte, co je správné, víte ty fakta, možná i ta jiskra ve vás začíná doutnat a vy se rozhodnete ne. To je ta tvrdost srdce. Přece nebudu věřit tomu, že ten malý Ježíšek, co mi běhal po dvoře, je najednou mesiáš. Často to bývá tak v těch rodinných konstelacích. Nebo má žena tady narazila v Třebíči, když se vrátila jako vystudovaná umělkyně, tak jí bylo naznačeno, že my si tě pamatujeme jako dítě a nemyslí si, že před tebou jako sedneme na hory. Prostě tvrdé srdce. A já nevím, co zatvrzuje vaše srdce. Co brání v tom, abychom dali vše Bohu. Abychom dali to all in, všechno, co máme. A už je to začít věřit? A nebo přestat předstírat a opravdu udělat tu operaci? Z mé vlastní zkušenosti vím, že je to o pokoře. Je to o té pokoře přiznat si, že tady někdo větší a lepší, kdo má pravdu. Tento týden proběhl konflikt mezi mnou a mou ženou. Ano, hádáme se, jsme lidi. A já vím, že tam byl jeden ten... U nás to máme tak, že já jsem ten, kdo chodí první. Jo, se omluvit a vyřešit to. Za první jsem extrovert, za druhý jsem rychlý v konání, v jednání, hlavně v mluvení. Ale občas se ve mně ozve takový ten pocit pro tu spravedlnost, takový to... Aspoň jednou by měla přijít ona první. A já vím, že tenhle týden jsem se zatvrdil. Zabetonoval jsem své srdce a nepřišel jsem první. A teď nevím, jak jsme se k sobě chovali hezky, že jo, kvůli dětem. Ale já vím, že to bylo velmi chladné. Že tu jiskru jsem zabetonoval. A že to je pro mě tvrdé srdce. Když vidím fakta, vidím věci, vím, co je správné udělat, ale já se rozhodnu to pohřbít. Doslova pohřbít v sobě. Zatvrdím se. Že přestože padaly venku teplotní rekordy, u nás byl severní pol. Takže mluvili jsme o víře, mluvili jsme o tom, že jsme řidiči našich životů. Mluvili jsme o tom, jak je důležitá jiskra. Jak je důležité... No, už končím. Mluvili jsme o tom, jak je důležité hlavně to vnitřní, co spustí a dá do pohybu tu řetězovou reakci, která pak vypůsobí ten smích, tu lásku, anebo tu víru. Mluvili jsme o tom, že jsou něco jisté a jako jisté. A já bych nás chtěl pozbudit dokonce, že nevím, kam kdo z nás jede, já nevím, kam jedu, já nevím, kde skončím, ale jedu tak, že jsem se rozhodl svěřit dokonalému navigátorovi. Řečí dnešních mladých, je zde volně dostupná aplikace zdarma, kterou si může každý z nás nainstalovat, která ho dovede přesně tam, kde vždycky toužil být. Pokud jedete a předstíráte, že jedete správným směrem, ale za nejbližší zatáčku zastavíte, anebo změníte směr, ublížíte hlavně sami sobě, ale hlavně před vševědoucím Bohem je to fakt hloupé chování. Přestaňte jakoby žít a prostě se sklouzněte. Prostě vsaďte všechno, co máte, protože upřímně to, co máte, je v podstatě nic. A pak zažehnete opět tu jiskru, která tam doufám jednou byla. Takže to vše, děkuji za pozornost a přeju vám, aby každý z vás nalezl a zapálil tu jiskru.